Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal darba oħra għal dana it-tmim program fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dana il-programm Mittesauru li madwarha ser inkomplu nibnu il-preżentazzjoni tagħna fil-programm tal-lum hija mibnija madwar il-kelmiet Mart, Duwa u Fejqan li fil-fatt jiffurmaw it-titolu ta' kidba ta' ser Temi Żammit li kienet deret f'Diċembru 1929 fil-paġni ta' Il-Malti. Tajjeb hawnhekk inħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Alberta Juice kif editjat minn Joe Felice Pace, illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali dwar dan il-kliem. Il-kelma duwa fil-fatt ma nsibuwiex imniżla f'dan it-teżawru. Fil-waqt illi flok il-kelma mart insibu l-kelma marat. Il-varjazzjonijiet għal din il-kelma huwa ħassu ħażin, ma baqax f'siktu, inxteħet f'sotta, id-dajjef ma ħassux fija, id-dejja, ikkoppa, xeba, infena, innervja, ma felaħx aktar, qabduh il-fwawar, jew id-disgusta ruħu. Flok il-kelma fejqan insibu il-kelma fejja, u fil-fatt il-varjazzjonijiet għal din il-kelma fejja huma dewwa, ikkura, qawwa, saħħaħ, qajjem, razzan, reġaġab f'siktu, stejqer, irmedja, irrestawra, tejjeb, fatam, ħeles minn inkwiet, jew nkella ġab mill-ġdid ftiegħu. Wara dawka il-varjazzjonijiet lessikali li insibu fit-teżawru, nibdew il-vjaġġ tagħna tal-lum. U nibdew il-vjaġġ billi nagħtu ħarsa lejn l-artiklu ta' Sir Temi Żammit illi minnu sellifna l-isem tal-programm tal-lum. Mart, Duwa u Fejqan. Dan l-artiklu kien deru koll fit-tielet ktieb ta' stejjer u kitbit oħra ta' Sir Temi Żammit miġburin minn Anton Cremona. Mela, Mart, Duwa u Fejqan. Fuq il-adba tal-kerreja, Karmni kienet minsuba l-odwa kollha tqandel f'ħoġora t-tifla ta' Bina Pawlu, wiċċa miżbuq, isfar daqs il-qarza tax-xema, mil-fuf maktur abjad, għajnejha mbexqa, donna bara minn fuqna mejta. Nannita tbandala fuq ħoġora, tmelsila xara kull mument u tgerxila b'ċarruta tal-għażel id-dubbien minn xfar għajnejha u minn fuq xuftejha. Misħut ta' dubbien kemmu fitt. Marita Żebbeġ waqfet quddiemhom bil-bixkilla tal-bajt fuq rasa. X'hemm Karm, x'minna t-tifla? Madura tidher? Madura ngħid x'bint, ma hemmx li tieħu r-ruħ? Dik it-tifla ruħi binti, ħudd tafa għandha. Hekk jgħid Pawlu tiegħi, jien innejt illi għandha l-għajn, li rajta ġimgħajlu kienet donna berqa, tilab taqbeż tir-raġġa donna sabi. Mulej jaħfilli, għaw nies għajnejhom idewbu l-ħadid. Ħadd ma jneħħili minn moħħili miex dik il-misħuda ta' tona. Nhar il-ħadd li għadda, smajta b'widnejja. Ara xi ġmiel ta' tifla għandu Pawlu. U ma telqitix minn taħt għajnejha. Anqas Alla jbierek ma qalet jew imbielka ħnina tagħha. Jien qalbi għamlettik u minnu fih ftaħt iż-żewġ tiswaba taħt il-fardal imma il-ħsara laħqet saret. Oħroġ il-għaġeb, dak il-lejl stess it-tifla ma missitx dwieq ħobs u raqdet ħażin. Xejn mu għaġebx bint, hawn minn dan nies fosna? Jien ħobni u bodni, werqa żebbuġa u nitfaxema ta' tniebri rrida dejjem fuq liedi. U rejta xejn lil xi tabib Karm. Pawlu ħad l-berġa malli ra madura, għaj ma jommi, it-tabib qabad inezzaħħa u ruħi binti werwira, damet tibki siegħa. Kitbila xi ħaġa u l-ispiżjar żammilna xelin taf li xkun subajn il-maħmar riħa ta' ċmajjer. Riedna mbellaw la marfa,
malxejn. Bess ita omlet witċa ħwejjiġa. L-ispiżjar ma rridx jieħdu lura u kellna narmu d-duwa bil-fliexkun b'kollox. It-tabib ma fittix neħx iżjed. Issa Patricia tal-Abjad għandha ssewwiela fliexkun ma' qati għax qalet illi għandha s-suffejra. Hija Patricia taf tirq is-suffejra? Taf għandha tkun? Lil Joseph Dingley hi kienet irqietlu u kellu s-suffejra ħarxa. Kulħadd xortih karm, bint oħti Gerit mhux suffejra qaltilha. M'għamlilhiex missiera biex ifejjaqha, ħadha l-belt u l-papas tal-Griegi qrala fuq rasha, sqewwa sa mill-qampina tal-irwieħ, kollu għalxejn, baqa' tnaqqas sa ma nqerdet. Meta lajn taħsel tidħol, xi seħer irid ikun biex jaqtaħħa? Tunes kien jgħid il-barba, malli xommu li xi ħadd mimsus bil-għajn bil-ġrieba tuħas saħħar u jekk jasal fil-waqt jaqtaħħa. Kien hawn saħħara darba hawn jgħidu imma spiċċati u ma deriet ċoħra. Qatt ma smajt li hawn min jagħmel is-seħer hawn Malta, darba tgħid ommi kien hawn wieħed jgħidulu midilka, imma donnu mhux sħarijiet kien jagħmel, ifejjaq in-nies kien għax ir-rabat fi żmienu in-nies kienet tmur bħal ma jmorru llum il-busket fl-imnarja. Xi ħaġa ta' barra minn hawn kellu, għax bla ma jneżżek u jbabsek xejn, tgħid ommi kien ikun jaf x'għandek u biex tfiq jordnalek ħwejjeġ mhux mingħand l-ispiżjar, imma l-issipant il-bdiewa. Xejjex, eruq, esir tal-frott, xnieżer l-art, żrinġiet imgħollija u x'naf jien. Diebu dan nies, iżda bosta bdiewa għadhom jafu x'wiswew il-ħwejjeġ biex taqret il-mart, u għalla ħares ma jkunux huma lina għax jaqbżu għal ġirien u jfejquk bla flus. Mela hawn xi duha bħal xejjex tagħna. X'bini salvu tal-qattara mhux il-ħxejjex fejquh, rifess xi ħaġa u ġeraħ iħsiequ u wara ftit ġemetlu. Saret demla ġmiela, mbagħad infexxet feqrada. L-uġieħ ġalu jurieħ lit-tabib li rid ixoq ilu minnu fih. Ġbini jibża mill-lodda u ma ħallihx, issakkar fil-orfa u Pawlu tal-ġnien għattilu siqu bil-weraq tal-beżbula. Il-mara bdiet tisħaqlu weraq tal-wart taċ-ċentifolju. Oħta li kienet tradda, naqset il-ħalib minn żaq it-tarbija u sejra ta' millu ġbajjar tal-ħobs u l-ħalib. Siqu bdiet issaffi. U ħatnu jaħsilielu bl-imolli ta' żabuqa u siqu s-saffi dejjem u fieqet. Ġib it-tabib kien jgħidlu l-qassis li kien ġaru, le qal salvu, jew inejx jew immut bil-ħxejjex nemmen. Balleġ fieq qabel tliet xhur, taf x'wiċ kellu jgħidlu t-tabib meta raħ barra. Fejnek salf, ħsibtek mitt, li ġejt għandi meta qatlek qabel ġimgħa kont mur għax-xogħol, u hekk qattajt tliet xhur. Mur emnu. Unkomplu il-vjaġġ tagħna bil-poeżija. Fin-nuqqas ta' poeżiji diretti dwar dan is-suġġett għażilna poeżija ferm magħrufa ta' Ruzar Briffa, li wkoll kien tabib u li titkellem dwar in-niket tal-ħajja li ħafna mart iġib miegħu. Il-poeżija jisimha' Il-Anja tal-Imnikket mill-pinna ta' Ruzar Briffa. O Madonna tad-duluri, mhux il-wart jinfittixt ħanseb baħdarek u nfewwaħlek lill-altarek, imma x-xewk minn qalbi x-xari u l-għolliq marrat musfari, o Madonna tad-duluri, dan abiss. O Madonna tad-duluri, l-oħrajn ġew u bid-deb għamru lill-darek u bil-ħaġar sawru għal-tarek, jiena biss kont il-barrani mingħajr wart u deb il-għani jiena biss. O Madonna tad-duluri, ma stmerrejtx int l-imnikka ġewwa darek, ma tbissimt minn fuq altarek, kollok ħlewwa, kollok ħniena, serraħt int lill-qalb għajjena, inti biss. Il-mart id-duwa u l-fejqan fuq naħa u t-tobba fuq in-naħa l-oħra, żgur li huma entitajiet sinonimi fl-imkien. F'dan il-programm aħna għażilna żewġ kwadretti li juru it-tabib Malti ta' snin li mgħoddija. L-ewwel kwadrett jagħtihulna Giuseppe Tkuti, fil-ktieb tiegħu it-tabib Fonzin u stejjer oħra. It-tabib Fonzin. Kien raġel ta' deffa, raġel ta' kentu, jiflaħa xol jibes. Ma kienx ilu snin li laħaq tabib imma mill-ewwel intefa xol bruħu bġismu. L-importanza u l-popolarità ma fittixhomx, ġew weħidhom. Ismu beda jixterezz minn ħalqa l-ieħor. It-tabib Fonzin. Fil-karta tal-Mamudija ismu mniżżel Alfonso. Ukoll fiċ-ċertifikat ta' meta għamel il-praċettu l-Griżma hemm miktub ismu Alfonso Ugolino Falzun. Imma ħadd ma kien jafu b'Alfonso. Jekk tmur tistaqsi għat-tabib Alfonso, kienu jaħsbu li kon ġej mid-dinja l-oħra biex ma tafx bit-tabib Fonzin. Marrat tas-salib kien idur lek il-lista kollha taż-żjajjar fejn kellu jkun matul il-jum. Ukoll jekk jibqa' sajdallam kien jara li ma jonqos lil ħadd. Inħabrik biżel jinsisti f'dak li jagħmel, jaħdem bil-ħrara u bil-ħerqa. In-nies kellhom fiduċja għamja fih. Fidu għandu sħarijiet, għalet Karmni ta' Żemżem b'tarbija ta' twelid tħannina fid-drieħa u ġema nisa, kollha jpaċbċu jaqilgħu minn żniedhom fuq dak li għaddew minnu il-jum ta' qabel. Peppi żżejr tiegħi, arawh dak il-muqran, komplit Karmni waqt li wrietom lil bina b'qalzi timraqqa mixħut mal-art jilab fit-tajn u fit-trab. Kielik la bajtar tax-xewk u mal-lejl qallu hawn irridek. Tagħtu taqliba u ħsibtu se jmutli. Fonzin it-tabib malli battaleh ġie jiġri. Għala volja infetħu smewiet u kien bil-lejl xorta ġie, mursi bħalu. Mingħajr ma neżżew xejn qafaslu l-afsa l-istonku, oroklu sidru, tabtablu tnejn fuq daru, u f'kemm inni ngħidilkom għala kull ma kellu ġo fih. L-għada, qamisu qatt ma ġralu xejn. Tiegħi staqsih x'kellu jtih. Ma rid xejn. Dak il-ħin rajtu anġlu qudiemi. Tiegħi akbar. Indaħlet tgħid ċenza ta' gdiedem? Lela l-fustanija nara għandha f'ġisibha, ma tistax tara qalziet xi talli hi. Xi waħda minn tagħha żgur, qaltilha Katrin tistenna fuq ix-xwieg biex tara kif kien ġara. Fradda ta' ġimgħa żaqqa qabżet il-qisa ballum minn fuq. Daqs li kieku kellha sitt xhur tqala, twerwirt. Għeddit ta' xara nġibilha f'idejja jekk għamlet xi waħda minn tagħha, noqtolha żgur. Ħadd ta' tiġru l-berġa. Sibtu hemm it-tabib, qatt nistenna wara xi għaxra oħra, qalbi ttaqtaq. Sija wara meslilna, dħalna ħdeh jien u hi, u qalbi tħabbad sitta-sitta bil-biża. Binti qed ludott, ma ħallinix nispiċċa, rajtu jħares lejn żaqqa u jkemmex xu ftejħ. Għandna l-inkwiet qed f'qalbi, tfajt ħars ta' kera fuq lela illi kienet bħal qasba tirtijad bil-biża. Ħlift li hekk għamlet xi waħda tinkiteb, imbiċċira quddiemu. Ra? Xejn qalli? U mar il-aħla ħdejh fil-friskatur fuq mejda fir-rokna tal-kamra? Xejn, tenna? Xejn kif? Zaq bħal dik. Xaħam għandha? Trabbila x-xaħam, ħwejjeġ li jiġru dawn. Ħadd ir-ruħ hemmnuni ħadd ir-ruħ u ħrixt id-domna li dejjem inżomm fuq sidri, id-domna ta' Santa Rita u bista. Operazzjoni ħafifa sit jgħid li f'temp ta' jumejn qisu qatt ma kellha xejn. Balla ċekkin. Beriktu t-tabib Fonzin mis-sema sal-art. Lela ridetturi tagħha u meta wasalna d-dar infexxet kellimni tajjeb u tajjarni bli għandi bli m'għandix. Imbagħad telqet lebbet il-barra u qabel nofs il-lejl ma rajtix quddiem wiċċi. Hekk it-tfal tal-lum x'jaten. Ma ngħidilkom x'tiex sar il-ħin. Qabżet tgħid wenza tal-qerqni. Malli Grejbel jiġini mix-xogħol irid isib li kellest. Ħallejt il-borma tbaqbaq fuq in-nar. Murqod bil-sienu jekk jiġi u jsibni qidi fuq żaqqi. Qed nisma' d-doqq ta' nofsinhar. Jiġi żuġis kemm sar ħin zidet tona ta' berququ waqt li refet refa d-dublet illi kien qed jitkaxkra mal-art. Kien kważi nofsinhar u kienu ilhom ipaċċu sagħtejn. Kollha tagħhom rashom u bħal fniek bil-kelb tal-libru wrajhom leptu għal ġodarhom. Ikunx kien ikun binarja u bil-lejl it-tabib Fonzin kien iħoż dmiru jaqdi lill-klijenti tiegħu. Il-biċċa kbira minnhom m'għandhom xajxa ta' lejla u ma kien iżommilhom anqas ħabba. Imma jasal il-miliet jew lejt tgħid kemm kienu jaslulu ħrief u tiġiġ. Kien maħbub u magħruf mar-raħal kollu. Minn nies wara biebu minn b'Mart u minn bieħor. Minn filgħodu sa flgħaxija ma jaqtgħu xejn. Ix-xogħol kien f'demmu. Biex taqgħet meta waqfet banda fir-raħal talbuh ikun il-President tal-Gażin. jekk issir fiera l-karità kien ikunu li organizza. Meta l-kappillan ħajru iwaqqaf soċjetà biex tiġġieled kontra erba' lafat, kif sejħilhom il-kappillan, il-saċerdoti kienu jsejħulhom wirdien u kienu bdew jiżiru dutrina falsa, laqa t-talba tiegħu b'qalbu kollha. Ma kienx jaf jgħid le. Ħadem kien felaħ u kitef fil-ġurnali kontra dawn il-qabda zerbinotti li bdew isejħu lilhom infushom progressivi. Spiċċa biex ma dak il-ħemel xogħol li kellu daħal għax daħluh fl-arena tal-politika. Dik kienet għalih id-daqqa tal-mewt. Kien iż-żmien aktar minn nofs seklu ilu meta l-Italja bdiet tħejji biex taħbad għall-Abissinja is-sena 1935. Imma l-mewt ma ġitux hekk f'daqqa waħda mill-lum għal-għada. Fil-politika kien qed jagħmel isem. Ma damitx ma xterda tixnija, ħarxa u blaħaq kemm trid illi it-tabib Fonzin kellu tendenzi xaqilbu lejn il-faxxiżmu. Jum minnhom raw ħireġ minn daru fl-imkien ma' spettur tal-Pulizija, il-Kummissarju Rieti Kelmu. Fin-nofs kien hemm widna illi kull kelma li kien jgħid f'konferenzi u laqat kien jgħawwiġa u jwassal għand l-irjus il-kbar tal-palazz. Kummissarju, supretendent, għal spettur tnejn u skrivan rasu mazza fuq l-iskrivanija iħażżes kull ma jingħad. L-interrogatorju dam sigħat sħaħ. Tefaħ ġuċella daqs li kien ħallil jew qattil. Fil-qalba tal-lejl qajmuh. Inħasad, ma ridx jemmen fejn kien. Reġa' l-interrogatorju. Tidwir ta' kliem, domandi fuq domandi sija wara l-oħra. Kien tassew ta' fibra tajba ma fl-aħħar ma felaħx aktar. Rasu bdiet iddur bih. Meta ġiftiegħu, il-koll kienu telqu minn quddiemu. Il-kummissarju, is-supretendent, iż-żewġ spetturi, l-iskrivan, kollha kienu telqu. Kien leħaq sebaħ sewwa. Pulizzjott żagħżugħ waslu sal-bib ta' barra. Bib kbir qisu tal-ħabs li raħ jinfetaħ quddiemu. Ma kienu sabu xejn ħażin fih. Libertà mill-ġdid. Imma l-10 kmandamenti illi kellhom x'jaqsmu mal-attakki tal-qalb qatt ma ta' kasom. Ma dan l-inkwiet żdiedlu ieħor. Dawk li tant tagħmel bġid magħhom u seraqhom minn ħalq il-mewt dawrulu spallejhom u ma ridux jafu bih. Hekk jaf il-bniedem iħallas lil min jagħmellu l-ġid. Attak tal-qalb. Tliet ijiem wara sabuh mejjet f'sottu. Funeral. Ftit ħafna minn sħabu tal-partit li marru jwasluh sal-qabar. Talba qasira, indifen u ntnesa. Kiefer id-destin. It-tieni kwadrett jieħodna fi snin differenti, numru ta' snin wara it-tieni gwerra dinjija. It-tabib huwa Paulino Calleja u d-deskrizzjoni wasalilna Lino Spiteri fil-ktieb tiegħu Anatomija. Silta minn novella Raġel tal-Poplu. L-fieq tat-tifla tista' tgħid kien waqaf għal kollox. Id-dmuħ li xerdet beda jinxef fuq ħaddejja sfajrin iħalli warajh bil-kemm jidru ħjut bojot ta' melħ. Kull ftit waqtiet ġisima erħilu jitrijat e kif lefqa oħra tinqala minn qiegħ qalba għalkemm hi tipprova ż-żomma. It-tabib Calleja rabat sewwa l-faxxa ħares lejn it-tifla. Għajnejn iċkejkna kienu mwaħlin fuqu, biftit li xejn ħiel ta' biża, juru fiduċja sħiħa fih issa illi taffiela l uġieħ. Ċara twil, ħafif iż-żejjed bħal ta' dawk kollha li ma jeħdux is-sustanzi meħtieġa, kien mitluq truf fuq wiċċa, għadhom xarrab bil-għaraq li ħarġilha bil-biża ta' ftit qabel. Ta' 4 snin kienet diġà stampa ta' miżerja u dieqa illi ma bħala. Ħaseb it-tabib. Imma x'tistenna. Kienet is-sitt waħda minn familja ta' 8 u għalkemm wara żmien twil bla xogħol, missiera dan l-aħħar kien qabad jaħdem, il-flus li jdaħħal għajla kienu biżejjed biex jitimgħu l-ħluq kollha li kellu d-dar. It-tifla l-kbira ma ċċaqalqitx minn ma' ġenb it-tabib. Tara kif tista' tgħinu hi billi omma kienet fis-sodda fil-kamra l-oħra, marida. Iktar kienet qiegħda tfixklu mill-itejnu, iżda ma qalliliex biex titlaq. Għall-inqas jew tarah tista' titgħallem kif tagħmel faxxa. Iż-żewġ subien ta' qabilha barra mid-dar jippruvaw idabbru xi ħaġa ma' kuntrattur, imma l-bqija ta' tfal kienu fil-kamra l-oħra ħdejn omhom, irossu mal-bib u jiċirfu rashom għall-kamra fejn tiekol il-familja u jorqdu erba' minnhom. Iħarsu bajnejhom imberq għalejn it-tabib u jikkura lil-oħthom illi korriet fit-triq quddiem id-dar. Ekku, lesti, tħossok aħjar issawx żejra, saqsija. It-tifla ta' ddaqqa brasa u tbismet grixtija waqt illi bid-dar ta' qida l-leminija warbet ċara minn quddiem għajnejha u mesħet wiċċa. Issa ara li ma terġax tweġġa' tafx, ara li ma tilabx fit-triq aktar. Imma jekk ma jilabux fit-triq, fejn iridu jilabu? Ħassel idejh fil-friskatur tal-enamel, kollu mxellef li lest jitlu t-tifla kbira. Ixuttuhom f'xugaman imċarra tiżda nadif. U jagħmel dan leħen dajjef instema jsejjaħ mill-kamra l-oħra. It-tifla kbira marret u malajr reġgħet ħdejn it-tabib kallejja. Dott, ommi triq tkellmek qabel tmur jekk tista'. Qaltlu x'kien ġiet lura waqt illi ħarġet lil-ħuta l-oħra illi mill-ewwel marru daru moħħhom iż-żejra iridu jmissu l-faxxa illi issa kellha ma saqajha. It-tabib għadda fil-kamra l-oħra. Tneħħi gwardaroba qadima ilha ma tieħu laqgħa żaba min jaf kemm u gradenza b'siq imkisra. Fil-kamra ma kien hemm xejn li f'sodda kbira bin kwatru tal-Madonna imdendel fuqha. Żewġ sodot oħra b'ta' wieħed u nofs fl-irkejjen tal-kamra. U marsusa bejn il-gwardaroba u s-sodda l-kbira, sodda oħra żejra tal-ħadit illi fija kien hemm nitfa ta' tarbija il-ġilda tagħha imkemxa qisha ta' mara xieħa. Xahar il-mara mitluq fuq l-imħadda tar-rix kien mimli bil-gris, wiċċa sfajjar u mixrub, kienet tidher mara qiegħda toqrob il-ħamsin sewwa, iżda t-tabib kien jaf illi kien jonqosha biex tilħaq l-erbejn. Ma tibqax immanka ta' ġina tiegħi hux tabib, għajdli, staqsietu malli daħal. U le toqgħodx tibża, ma ddumx ma terġa' tiġi timxi sewwa. Għall-irwieħ, niżżaħajr il-Madonna. Nienu jkollni la jiġi mix-xogħol, ma jridniex inħallihom barra ma minn qiegħed is-sodda kif nista' nżommhom. Paula mhix tmur skola ma dik ħasra ma tistax tlaħħaq magħhom kollha weħeda? U bda ż-żewġ gebubiet kif jistgħu joqogħdu ġewwa l-ħin kollu? Naf, Karm, naf, memx għalfejn tajdli. Forsi jieġu żminijiet aħjar u jkollkom dar suret in-nies. Ħares lejla l-loġġ, imma ikolli mmur issa jekk ma trid xejn iżjed baqali ħafna vistix nagħmel. Grazzi tabib, nixtieq nistgħu nħallsuk jew ħassr imma biżejjed biżejjed sikkita mill-ewwel. M'għandkom tagħtuni xejn. U aqra li tieħu l-pilloli li ġibtlek, tnejn kull erba' sigħat. U qis li ma tqumx mis-sodda qabel ngħidlek jiena. Ħaġoħra Karm, nerġa' nfakkrek li l-ninu għajdlu oqogħdu attenti f'ġaħalla, tinsiex kif intom mobbijin diġà. It-tfal ħarġu warajh u għadu mgezza fil-bib jaraw sejjer. Rikef fil-karozza imma ma saqx mill-ewwel. Baqa' jħares għal ftit lejhom, lejn wiċċhom mixrub, ġisimhom imgħaddam xhieda ta' nuqqas ta' ikel u tieq biżejjed lejn il-biesom, qodma u mraqqejn. U tgħid li dawn ma kinux xi fula f'qara? Dawk li bħalu jidħlu sikwit f'dar in-nies, it-tobba u l-qassisin niżjed minn oħrajn, kienu jafu kemm baqa' tfal hekk fil-gżira. Tfal neqsin minn ħafna ħwejjeġ li bil-fors jeħtieġu biex jitilgħu b'saħħithom kif imiss. Tfal marradin lebsin bla doċċ jekk mhux ħafjin, jew b'xi żarbun jew qorq imqattaf saqajhom. Tfal bosta drabi jamru fuq xulxin bħal boton żrameġ marsusin f'kaxxa qadima. 11-il sena wara tmiem it-tieni gwerra baqa' eluf ta' familji mċaħda. Uħut minnhom imxebbejn jgħixu ma' tnin insew il-biża ta' x'jista' jkun hemm il-bot minn xtu tarthom u erħewla għalhon il-baħar lejn l-Awstralja. Telqu eluf kbar minnhom, iżda kien baqa' eluf kbar oħra li ma telqux għax forsi beżaw jew għax ma setawx.
x'kien qiegħed isir dwarhom dawn? X'kien qiegħed isir? Ħsibijiethom dejqa ġelu lit-tabib i daħħal il-gerb rabja u ż-żarżir maħsud tal-magna ġabu ftiegħu. Xejjer l-itfal u qalab il-mod. Minn bieb miftuħ sema l-leħen bieret imnezza minn kull ħsus tal-kaxxa tar-redifusion jaqra x'riżultati tal-elezzjoni. Xtaq kieku jieqaf jisma' biex jara kif sejjer il-partit tiegħu. Iżda kien fadallu wisq xogħol x'jeħles. Itbassir kien illi l-partit se jirbaħ did-darba. Ġibet nifs twil. Jekk jiġri dan, il-firda bejnu u bejn missieru tkompli tikber. Iktar ma jgħaddi żmien, iżjed sar iħoss li l-baħar li hemm jaqsam bejniethom sar kbir wisq biex xi darba jiġi maqsum. U dak il-qari wassalna għal tmiem dana it-tmiem programm fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Infakrukom illi dana il-programm jixxandar nhar ta' erba' b'repetizzjoni nhar ta' ħamis. Min jixtieq waslilna l-kummenti u suġġerimenti tiegħu jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku tagħna www.campusfm@um.edu.mt. Sakemm naġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, inħallukom b'dan il-ħsieb minn erf missierijietna. Il-Mart jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Għalkemm nimirdu malajr, nieħdu ferm aktar żmien biex infiqu. Nixtuqulkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.